Քաղաքում անհանգստացնող լուրեր սկսեցին տարածվել. ասում էին, որ բանկի վարկը սասանվել է. Բանկիրն իզուր էր իր կլիենտների մոտ հանգիստ ձևանում. Մի քանի ավելի կասկածամիտներ պահանջեցին իրենց ավանդները. Պարոն Ժանեն զգաց, որ կորած է. Արժանապատվությունը վիրավորված մարդու նման սկսեց պաշտպանվել. Բարկացած ձևացավ. Հպարտությամբ և դառնությամբ գանգատվեց, որ վստահություն չունեն իր նկատմամբ. Մինչև անգամ իր հին կլիենտների հետ ընդհարումներ ունեցավ. Մի հանգամանք, որը վերջնականապես խորտակեց նրա մասին եղած կարծիքը. Ավանդը ետ վերցնելու պահանջները տեղացին իրար ետևից. Այդ տագնապներում ահաբեկ նա գլուխը կատարելապես կորցրեց. Մի կարճ ճանապարհորդություն կատարեց. Գնաց իր բանկային վերջին տոմսերը խաղարկելու հարևան կուրորտային մի քաղաքում. Քառորդ ժամում ամեն ինչ կորցրեց և վերադարձավ տուն. Նրա հանկարծական մեկնումը ավելի սնունդ տվեց փոքրիկ քաղաքի իրարանցմանը, ուր արդեն խոսում էին, որ նա փախուստի է դիմել. Տիկին Ժանենը շատ նեղություն քաշեց դիմագրավելու մարդկանց կատաղի անհանգստությունը. Նա աղաչում էր նրանց համբերություն ունենալ. Երդվում էր, որ իր ամուսինը շուտով կվերադառնա. Նրանք բնավ չէին հավատում դրան, թեև կցանկանային հավատալ. Այնպես որ, երբ իմացան բանկիրի վերադարձը, ընդհանուր թեթևություն զգացին. Շատերը հեռու չէին այն մտքից, որ իրենք անհիմն կերպով են անհանգստացել. Եվ որ Ժանենները բավական հնարամտություն ունեն դժվարին դրությունից դուրս գալու համար. Եթե իհարկե այդ դրությունը այդքան անտանելի է. Բանկիրի վերաբերմունքը հաստատում էր այդ տպավորությունը. Այժմ, երբ այլևս կասկած չէր մնում, թե նրան ինչ էր մնում անելու, իրեն հանգիստ էր պահում. Բայց տանջված տեսք ուներ. Գնացքից իջնելուց հետո կայարանի պողոտայում հանդիպած մի քանի բարեկամների հետ հանգիստ զրուցեց դաշտերի մասին, որոնք մի քանի շաբաթ էր, ինչ ջուր չունեին. Խաղողի այգիներից, որոնք այս տարի փառավոր էին. Որ մինիստրների կաբինետը հրաժարական է տվել, ինչպես այդ հաղորդում էին երեկոյան թերթերը. Տուն հաստելով նա ձևացրեց, թե հաշվի չի առնում մոտ վազող կնոջ հուզմունքը, որը շփոթ արագախոսությամբ պատմում էր, թե ինչ էր տեղի ունեցել նրա բացակայության ժամանակ. Կինը ճգնում էր նրա դիմագծերի վրա կարդալ, թե նա կարողացել է արդյոք հեռացնել անհայտ վտանգը. Բայց եվ այնպես, հպարտությունից մղված, ոչինչ չհարցրեց ամուստուն. Սպասում էր, որ ամուսինն առաջինը կխոսի. Բայց Ժանենը ոչ մի խոսք չասաց այն մասին, ինչ երկուսին էլ տանջում էր. Նա լռությամբ ետ վանեց կնոջ ցանկությունը. Մինչդեռ կինը կամենում էր հաղորդակից լինել նրա գաղտնիքին և ճգտում էր ամուստուց խոստովանություն դուրս կորզել. Ժանենը խոսեց օրվա տոթի մասին, իր հոգնածության մասին, գանգատվեց սաստիկ գլխացավից, և սովորականի պես սեղան նստեցին. Նա քիչ էր խոսում, խոնջացած էր, մտազբաղ, ճակատը կնճռոտ. Մատներով խփում էր սփռոցին զգալով, որ իրեն են նայում. Հետո ճիկ գործ դրեց ուտել. Եվ չտեսնող աչքերով դիտում էր լռությունից երկչոտած իր զավակներին և կնոջը. Որն իր վիրավորված ինքնասիրության մեջ պրկված, առանց նրան նայելու հետևում էր նրա բոլոր շարժումներին. Ճաշի վերջում նա կարծես արթնացավ. Փորձեց զրուցել Անտուանետի և Օլիվիեի հետ. Նրանց հարցրեց, թե իր բացակայության ընթացքում ինչ են արել. Բայց չէր լսում նրանց պատասխանները. Նա միայն նրանց ձայնի հնչյունն էր լսում, և թեպետ նրա աչքերը սևեռված էին նրանց, հայացքը սակայն ուրիշ տեղ էր. Օլիվիեն զգաց այդ. Նա կանգ առավ իր տղայական գործերի շուրջը պտտվող պատմության կեսին և այլևս ցանկություն չուներ շարունակելու. Բայց Անտուանետը մի պահ նեղվելուց հետո նորից զվարթացել էր. Շաղակրատում էր ինչպես ուրախ մի կաչաղակ, ձեռքը դնելով հոր ձեռքի վրա, կամ հպելով նրա բազուկին, որպեսի նա լավ լսի, ինչ պատմում էր։ պարոն Ժանենը լռում էր։ Նրա հայացքը Անտուանետից անցնում էր Օլիվիեին և ճակատի կնճիռները ավելի էին խորանում։ Մինչդեռ աղջիկը խոսում էր, նա այլևս չդիմացավ։ Վեր կացավ սեղանից ու մոտեցավ լուսամուտին հուզմունքը թաքցնելու համար։ Երեխաները ծալեցին իրենց անձեռոցիկները և նույնպես ոտքի երան։ Մայրը նրանց ուղարկեց պարտեզ խաղալու։ Շուտով լսվեց, թե ինչպես նրանք ծառուղիներում հետապնդում են միմյանց սուր ճիչեր արձակելով։ Տիկին Ժանենը նայում էր ամուստուն, որը կանգնած էր կռնակը դեպի իրեն դարձրած։ Գնաց դեպի սեղանը, իբր մի որևէ բան կարգի բերելու։ Հանկարծ մոտեցավ ամուսուն, և իր սեփական անձկությունից և այն վախից, որ ծառաները կլսեն, խեղդված ձայնով ասաց.
«Վերջապես Անտուան ինչ է քեզ պատահել? Քեզ բան է պատահել? Այո, դու ինչ-որ բան թաքցնում ես. Արդյոք դժբախտություն է պատահել? Արդյոք դու հիվանդ ես?»
Բայց պարոն Ժանենը մի անգամ ևս նրան ետ մղեց. Անհամբերությամբ թոթվեց ուսերը և խիստ տոնով ասաց.
«Ոչ, ոչ, ասում եմ քեզ, թող ինձ»։
Կինը զայրացած հեռացավ։ Իր կույր ցասման մեջ նա ինքն իրեն ասում էր, որ ինչ ուզում է թող պատահի ամուսնուն, ինքն այլևս չպիտի մտատանջվի։ Պարոն Ժանեն միջավ պարտեզ։ Անտուանետը շարունակում էր իր խնդությունները և չարչարում էր եղբորը, որպեսի նա վազի։ Բայց Մանչուկը հանկարծ հայտարարեց, որ չի ուզում խաղալ այլևս, և հենվեց տեռասի պատին, հորից մի քանի քայլ այն կողմ։ Անտուանետը փորձեց նորից նեղացնել նրան, բայց Օլիվիեն ետ մղեց նրան խրովկան տեսքով։ Այն ժամանակ Անտուանետը նրան կոպտեց, և որովհետև այլևս ոչինչ չուներ անելու, տուն մտավ և նստեց դաշնամուրի առջև։ Պարոն Ժանենն ու Օլիվիեն մնացին մենակ։
«Քեզ ինչ է պատահել, փոքրիկս, ինչու չես ուզում խաղալ?» հարցրեց հայրը։
«Հոգնած եմ, հայրիկ»։
«Լավ, ուրեմն արի միասին մի փոքր նստենք նստարանին»։
Նրանք նստեցին։ Սեպտեմբերյան գեղեցիկ գիշեր էր։ Երկինքը ջինջեր ու անամբ։ Ծխածաղիկների քաղցրավուն բուրմունքը խառնվում էր տեռասի պատի մոտ թավալվող պղտոր ջրանցքի անախորժ մգլահոտին։ Իրիկնային թիթեռները, այդ խարտյաշ սֆինքսները, ծաղիկների շուրջը թափահարում էին թևերը, փոքրիկ ճախարակի բզյունով։ Ջրանցքի մյուս կողմում իրենց դռների մոտ նստած հարևանների մեղմ ձայները հնչում էին լռության մեջ։ Տանը Անտուանետը դաշնամուրով նվագում էր իտալական թրթռուն կավատինաներ։ Պարոն Ժանենը իր ափի մեջ պահում էր Օլիվիեի ձեռքը։ Նա ծխում էր։ Երեխան նայում էր խավարին, որ փոքր առ փոքր նրանից ծածկում էր ծխամորճի փոքրիկ լույսից ուրվագծվող հոր դիմագծերը։ Ծխամորճն առկայծում էր, մարում հոր ամեն մի շնչի հետ, ապա նորից առկայծեց և հանգավ։ Նրանք չէին խոսում։ Օլիվիեն հարցրեց մի քանի մոլորակների անունները։ Պարոն Ժանենը, ինչպես պրովինցիայի գրեթե բոլոր բուրժուաները, բավականին տգետ էր բնության հարցերում։ Մոլորակներից ոչ մեկի անունը չգիտեր, բացի մեծ համաստեղություններից, որ հայտնի էր բոլորին։ Բայց նա այնպես ցույց տվեց, թե կարծում է, որ երեխան հենց դրանց մասին է հարցնում, և անուններն ասաց։ Երեխան չբողոքեց։ Նա միշտ հաճույք էր զգում լսելով և կիսաձայն կրկնելով գեղեցիկ խորհրդավոր անունները։ Բացի այդ, նա փորձում էր ոչ այնքան պատասխան ստանալ, այլ բնազդորեն պահանջ էր զգում մոտ գտնվել հորը։ Նրանք լռեցին։ Օլիվիան հենված նստարանի կրնակին, բերանը բաց նայում էր աստղերին։ Նա թմրում էր։ Հոր ձեռքի ջերմությունը թափանցում էր նրան։ Հանկարծ այդ ձեռքը սկսեց դողալ։ Օլիվիան այդ բանը զվարճալի գտավ և խնդուն ու քնկոտ ձայնով ասաց.
«Քո ձեռքն ինչպես է դողում, հայրիկ»։
պարոն Ժանենը ձեռքը ետ քաշեց։ Մի պահ հետո Օլիվիեն, որի միտքը շարունակում էր աշխատել, ասաց.
«Հայրիկ, արդյոք դու էլ ես հոգնած»։
«Այո, տղաս, այո»։
Երեխայի գորովալից ձայնը հարեց.
«Հայրիկ, չպետք է հոգնես այդքան»։
Պարոն Ժանենը իրեն քաշեց Օլիվիեի գլուխը, հենեց իր կրծքին և մրմնջաց.
«Խեղճ փոքրիկս»։
Բայց արդեն Օլիվիայի մտքերն այլ ընթացք էին բռնել։ Աշտարակի ժամացույցը խփեց ութը։ Նա դուրս եկավ հոր գրկից և ասաց.
«Գնամ կարդամ»։
Հինգշաբթի օրերը նա թույլտվություն ուներ ճաշից մի ժամ հետո մինչև պարկելը կարդալ։ Այդ նրա ամենամեծ երջանկությունն էր, և աշխարում ոչ մի բան չէր կարողանա նրան ստիպել մի րոպե անգամ կորցնել։ Պարոն Ժանենը թույլ տվեց, որ գնա։ Ինքն էլ միաժամանակ անցուդարձ արեց խավար տեռասում և նույնպես տուն մտավ։